Evropa stárne. Jak to vypadá na ostatních kontinentech? Co znamenají demografické trendy pro pohyby obyvatelstva ve světě mezi státy a jak ovlivňuje demografický vývoj migraci? Nejen o tom budeme mluvit v následující půlhodině. Dobrý poslech speciálního vysílání věnovaného stárnutí populace přeje Jan Bumba.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Až zhruba do roku 1804 trvalo, než se lidská populace na Zemi dostala na 1 miliardu. Jen o zhruba dalších 200 let později je nás už 7 miliard. Tuto hranici jsme překročili v roce 2011. Jenže s tímto globálním trendem řešíme problém jen zdánlivě protichůdný, stárneme. Když si vezmeme příklad České republiky, v současnosti tu žije přes 1,5 milionu lidí starších 65 let. Kolem roku 2060 už bychom mohli být na 3 milionech lidí starších 65 let, což je tedy zhruba třetina populace. Jak to vypadá s demografickými trendy u nás i ve světě? Zavedeme vás v této půlhodině třeba do Číny, Japonska nebo Afriky, ale samozřejmě se budeme věnovat situaci v České republice. Mým prvním hostem je Jitka Richtaříková z katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Začněme prosím tím, abychom vysvětlili celý ten fenomén, co to je demografické stárnutí.
No, my v demografii definujeme demografické stárnutí jako procento nebo podíl osob ve věku 65 a více let. V České republice v současnosti to je necelých 19%. A ještě bych chtěla upřesnit, že tohle procento vlastně narůstá nejen kvůli tomu, jak se obvykle laikové domnívají, že se prodlužuje lidský věk, ale to procento vlastně narůstá také, když se nám snižují počty živě narozených dětí. Takže v České republice platí tyhle obě závislosti, to znamená, prodlužuje se lidský věk a snižuje se počet živě narozených dětí.
Tento trend, který jste právě popsala, je nejvýraznější právě v Evropě?
Ano, ve vyspělých zemích vlastně to procento 65-letých a starších narůstá ale už od počátku 20. století. Ten trend se vlastně zrychlil, dejme tomu, od 70. let a to právě zejména v souvislosti se snižováním porodnosti, ale také se daří prodlužovat věk, tedy seniorské populace. Pokud jde o Českou republiku, tak bych chtěla říct, že rozhodně dnes nepatří k nejstarším populacím v Evropě. Nejstarší populace jsou na jihu Evropy, v Itálii, v Řecku, ale také třeba v Německu. Česká republika se v podstatě nachází pod průměrem Evropské unie.
To by skoro naznačovalo, že ten blahobyt a materiální dostatek jakoby zapříčiňoval právě to demografické stárnutí. Popisovala jste, že jednak tedy se prodlužuje věk dožití, jednak nízká porodnost. Má to souvislost s tím, že společnosti jsou prostě vyspělé a materiálně zajištěné?
No, já bych řekla, že částečně, protože pokud jde o prodlužování lidského věku, tak my to pokládáme za úspěch lidstva a pokroku. Pokud jde o plodnost, o počty živě narozených dětí, respektive o nějaké průměrné počty na jednu ženu, tak třeba západní a severní Evropa je na tom lépe, protože tam se rodí více dětí než v bývalé východní Evropě a dnes se rodí i málo dětí v jižní Evropě, takže ono s tím blahobytem je to trochu složitější, protože můžeme asi říct, že když lidé dosáhnou hodně velkého blahobytu, tak mají i ty děti.
Pokud Evropa tedy je tím stárnoucím kontinentem, jak to je jinde ve světě? My když jsme připravovali informace pro toto speciální vysílání, tak jsme došli k tomu, že snad jen Afrika se vymyká tomuto trendu, nebo ne?
V současné době se Afrika vymyká. To znamená, že v Africe vlastně došlo po druhé světové válce k tomu, že tam se rodilo hodně dětí více než v průměru na jednu ženu, více než třeba v historické Evropě. Zejména to bylo v 60. letech 20. století, kdy vlastně vznikaly takové ty obavy z přelidnění a podobně, které dneska už vlastně ustupují. A vlastně ty lidi, ty děti, které se narodily v těch 60. 70. letech, dnes ještě nejsou v tom věku 65+, ale ty postupně budou stárnout, takže rozvojové země a zejména Afrika v budoucnosti bude čelit vlastně problémům demografického stárnutí a ty problémy budou mnohem tíživější, protože tam nejsou zatím zavedeny žádné sociální systémy a tak dál, takže to vypořádání s tou problematikou demografického stárnutí je značně jednodušší ve vyspělých zemích, které už jsou v podstatě na to připraveny.
Říkáte obavy z přelidnění, zmínila jste tento termín, to je myšleno globálně nebo v rámci regionu?
Ono to hlavně, tyhle ty teorie, jako, já nevím, biologická časovaná bomba
ano,
a podobně.
Ano, jako kolik vlastně ta planeta uživí lidí a tak dále.
A o uživnosti, tak vlastně to vzniklo hlavně v 60. letech 20. století, protože tenkrát vlastně ty celosvětové přírůstky byly mezi 2,5 až 3%, zatímco dneska to je kolem 1%. Takže dneska vlastně, když to budeme brát jakoby ty relativní přírůstky, tak ty se vlastně snižují v čase, ale protože tam je obrovský potenciál té populace, protože ty lidi už se narodili, budou mít děti, tak proto tedy světová populace poroste, ale předpokládáme, že to maximum bude těch 10-11 miliard, ale možná i méně.
Jak to je s tím, s tou rychlostí nárůstu populace, když jsem zmiňoval ten počátek 19. století a dnešní dobu, tak 20. století, tam byly dvě světové války, řada dalších konfliktů, obecně se mluví o tom 20. století jako krajně problematickém a přesto tedy došlo k takhle velikému nárůstu světové populace, čím to je?
No, to bylo především v rozvojových zemích, protože vlastně vyspělé země vyvezly svoje technologie, jak lékařské, tak jiné, do rozvojových zemí, což umožnilo například zejména v Africe výrazně snížit úmrtnost velmi rychle. Ale pokud jde o porodnost, protože to je něco jiného, protože tam platí něco jako nějaké normy týkající se rodiny a tak dále, takže ta porodnost tam neklesala, takže ty obrovské přírůstky po druhé světové válce vlastně vznikly v souvislosti v rozvojových zemí se snížením úmrtnosti díky teda technologiím vyspělých zemí, ale hodnota dítěte tam zůstala poměrně vysoká, takže ta porodnost tam byla vysoká, ale ona už se snižuje, ona se snižuje všude.
A když se ještě vrátím k tomu stárnutí populace, je to věc, které bychom se měli nějak obávat, nebo je to věc, na kterou je potřeba se prostě připravit a zvládneme to bez ohledu na to, jak velké procento populace bude vlastně v tom seniorním věku?
Pokud jde o vyspělé země a Českou republiku, tak já v tom nevidím žádný problém. Vy jste tady citoval čísla, že z těch 19% se dostaneme, dejme tomu, na těch kolem 30% obyvatel ve věku 65+, ale tento podíl už se dál nebude zvyšovat. To znamená, že ten podíl bude, dejme tomu, že podle posledních prognóz Českého statistického úřadu až do roku 2100 bude kolem 30%. Ale je potřeba si uvědomit, že ta takzvaná seniorská populace je dnes zdravější, vzdělanější, asi bude chtít také déle pracovat, protože se nám změnila struktura zaměstnanosti. Nemyslím, že každý, ale bude se chtít nějak seberealizovat, takže já se nedomnívám, že ve vyspělých zemích to bude problém.
Demografka Jitka Rechteříková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, já vám děkuji, že jste přišla do studia. Nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Jednou ze zemí, které se potýkají se stárnutím populace, je Čína. Tato ekonomická velmoc k tomu má jeden velmi specifický důvod, politiku jednoho dítěte. I v Číně se odhaduje, že do 50 let bude počet obyvatel starších 60 let představovat nějakých 30% populace. Mým dalším hostem je Filip Jirouš, spolupracovník serveru Synopsis.cz. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vážně Číňané berou problém stárnutí populace?
Tak tenhle ten problém začíná být čím dál tím víc viditelný a především vláda vlastně aktivně tuto problematiku řeší od roku 2015, kdy začala uvolňovat tu již zmíněnou politiku jednoho dítěte, která dnes neplatí. Dnes máme politiku dvou dětí, což znamená, že většina párů může mít jenom dvě děti. Což je právě stále jeden z těch faktorů, který přispívá ke stárnutí populace, jelikož i když se zvýšil od roku 2015 počet ten průměr dětí na ženu, tak stále je to i pod evropským průměrem. A to znamená, že dětí se rodí málo A pokud stále bude tady to omezení na dvě děti, tak to moc nenabide. Navíc v Číně je obrovským problémem i penzijní systém, kterému dochází finance, a je to částečně způsobeno třeba i tím, že Číňané odcházejí do důchodu už v 60, nebo ale i v 50.
Když jste říkal, že ten problém je viditelný, tak je viditelný ve statistikách, anebo je to tak, že když dnes jedete do Číny a navštívíte nějaká města, takže opravdu vidíte, že ta populace stárne?
Tak ono tohle je jako na místě je to zkreslující, jakož v ulicích častěji vidíte, dejme tomu, ty důchodci, jakož čínští důchodci žijí velmi aktivně a vlastně chodí třeba do parku cvičit, a zatímco ti mladí jsou v práci, takže těch tolik nevidíte. Ale statisticky rozhodně ten počet roste. Dnes je to nějakých 15% lidí v důchodovém věku a v čínské populaci, ale odhaduje se právě, že v následujících letech by to mohlo dosáhnout klidně až 40%.
Politika jednoho dítěte byla vlastně zavedena proč? Čína měla obavy z toho, že by neuživila tak velkou populaci?
Politika jednoho dítěte byla zavedena právě kvůli tomu, že se čínská vláda objevila přilidnění, které teoreticky historicky v Číně nastávalo, jelikož většina populace se vlastně koncentruje v úrodné východní části Číny. A ta hustota, pokud dojde k nějaké katastrofě, tak občas to v historii dělalo problém, takže měli i historické podložené důvody, proč to dělat. A navíc vlastně šlo i o to, že čínská vláda chtěla, aby její populace se začala zaměřovat na jiné práce než ty polní, a vlastně změnila celkově strukturu rodin, jelikož stovky milionů Číňanů se v posledních dekádách přestěhovali do měst.
A taky se změnila struktura těch rodin v tom, že když to jedno dítě bylo povoleno, tak to většinou byl chlapec. A pokud tedy správně jsme četli statistiky, tak v Číně opravdu se nedostává mladých žen.
Je to tak vlastně povoleno, tím, že bylo jenom jedno dítě povoleno, tak čínské rodiny skutečně preferovaly chlapce, což kolikrát vedlo i k tak drastickým činům, jako předčasný vlastně vyvolaný potrat v případě, že se pár dozvěděl, že je to dívka. A dneska skutečně máme desítky milionů mladých, nezadaných a nezadatelných mužů, kteří partnerky nemohou najít, protože neexistují.
Synolog Filip Jirouš, spolupracovník serveru Synopsis.cz, byl naším dalším hostem ve studiu. Děkuji i vám. Naschledanou.
Děkuji. Naschledanou.
Byli jsme v Číně, podíváme se do Japonska. Japonsko je země, kde je dnes stále vyšší počet lidí starších 65 let, a ten druhý důvod, o kterém jsme měnili, se zmiňovali, tedy porodnost, stále klesá. Loni oslavilo 32 000 lidí z té narozeniny v Japonsku, což bylo nejvíc za posledních 46 let. Když byl letos na začátku listopadu zvolen po čtvrté premiérem Shinzo Abe, tak mluvil o dvou největších krizích, kterým bude země čelit. Ta první byla vojenská hrozba ze strany Severní Koreje a druhá stárnutí populace. Japanolog David Labus z Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy je teď naším hostem po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den vám, posluchačům.
Jak vážně berou Japonci stárnutí své populace?
No, já bych si dovolil mírně jenom poopravit tu úvodní formulaci o tom, že porodnost stále klesá. My vlastně mluvíme o úrodné plodnosti, a ta si sáhla na dno v roce 2005, kdy to činilo teda 1,26 dítěte na maminku, na teda ženu v tom produktivním věku, a nyní, to znamená před rokem, to vystoupalo na 1,44, to znamená mírně to tak se stoupá, nebo to spíš stagnuje. To je jenom na poopravení té informace. A jak to vůbec bylo vážně? No, velice vážně. Nedávno například minister práce a sociálních věcí Shiozaki oznámil dramaticky, že ten systém u důchodu je neudržitelný, a vlastně vyhlásil, že a už teda parlamentem byl schválen zákon, a vlastně připravují se Japonci na to, že při poklesu mezd zaměstnanců v průmyslu budou nuceni důchodci takzvaně sdílet břímě systému, to znamená, že se mají připravit na škrty v důchodech. A za druhé vlastně tato politika vyplácení důchodů vlastně nebude nadále zohledňovat ceny zboží, což vlastně při nějaké vyšší inflaci by to znamenalo samozřejmě další zhoršení toho systému.
Znamená to tedy, že vláda se zabývá tedy jen tím, jak ufinancovat penzijní systém, nebo i nějakým způsobem se snaží aktivně zasahovat do té nízké porodnosti?
No, vláda samozřejmě se snaží víceméně zmírňovat dopady toho celého trendu, který nezastaví. Takže snaží se vlastně vytvářet určité prostředí legislativní, určitý rámec, aby ty dopady byly mírnější, například třeba podporuje vytváření různých forem pracovních příležitostí, aby vlastně i širší okruh lidí na ty důchody dosáhl. Pak třeba se pokouší sladěvat různě prostě možnosti, prostě sladit prostě k práci s rodinou, s péčí o rodinu, protože třeba když se vyskytne nějaký problém, tak je to manželka nebo je to žena, která z té práce musí odejít a musí vlastně, je to takto odčerpávána, odsáváno z průmyslu nebo z ekonomiky do péče o starší lidi, takže vlastně ta spektrum je poměrně široké.
V zemi ubývá taky svadeb, rodí se v průměru 1,4 desetiny dítěte na ženu. V loňské studii Národního institutu pro výzkum populace přes 40% mužů i žen mezi 18 a 34 lety přiznalo, že ještě nikdy neměli pohlavní styk. Kde hledat příčiny? Je to kvůli tomu, že Japonci prostě moc pracují a nemají čas na osobní život? Nebo jak to je?
V zásadě ano, nejste moc daleko od pravdy. Ty průzkumy, bylo jich několik, říkají, že vlastně, jak jste říkal, vlastně prakticky 47% lidí, kteří teda žijou v manželství, prostě takzvaně sexuálně abstinují, což znamená, že vlastně měsíc byli bez sexuálního styku a neměli to vlastně psychicky nějakou lepší změnu. A ty důvody jsou u mužů vyčerpání z práce na prvním místě a už jen potom to je ztráta romantiky, plus udává, že vlastně sex je pro ně vyslovně otrava. Takže jsou jaksi prostě takto unaveny. A já bych ještě pokázal třeba na to, že vlastně Japonsko je poměrně rozvinutý průmysl určitých artických pomůcek, kdy vlastně ten muž si může ty své potřeby vykonávat s různými prostě panami elektronickými nebo s určitými pomůckami, které vlastně dále odcizují ty páry mezi sebou.
Ještě poslední věc, pane Lábusi, prosím, jenom stručně, Japonci tradičně měli staré lidi v úctě. Platí to stále, nebo se to mění třeba v souvislosti s těmi demografickými trendy?
Vzhledem k tomu, že vlastně úcta nebo kult předků je vlastně taková hlavní kulturní pilíř japonské kultury, tak se asi nedá očekávat, že se tam na tom bude něco rychle měnit. Nicméně nakonec bych zmínil pouze to, že vláda začíná mírně uvažovat o tom, že by vlastně odsunula ten věk, kdy se začíná vyplácet důchody až na 75 let věku. To znamená, že vlastně by tam výrazně by teda snížila počet těch seniorů, nicméně zase by to zakoznalo další problémy třeba v tom, komu a jak se to bude vyplácet. Takže tak situace je skutečně vážná velice.
To byl japanolog David Lábus, děkujeme za rozhovor. Nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
A jak už bylo řečeno, jediným z kontinentů, který se zdá se vymyká demografickým trendům stárnutí, je Afrika a naším dalším hostem je Linda Picknerová z katedry politologie a mezinárodních vztahů Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Afrika nestárne? Takhle se to dá paušalizovat?
Paušalizovat se to úplně nedá, protože tak, jak zaznělo v tom úvodním příspěvku, tak to, že se teď zdá, že Afrika nestárne, neznamená, že ta situace se dramaticky nezmění za nějakých 50-100 let. Pokud porovnáme Afriku s těmi ostatními kontinenty v současné době, tak se skutečně zdá, že Afrika je výjimkou, nicméně za nějakých 50-100 let budeme někde úplně jinde. A i Afrika stárne, protože pokud se podíváme třeba na průměrnou délku dožití, tak zatímco někdy v roce 1970 ta průměrná délka dožití byla někde kolem 40-45 let maximálně, tak lidé, kteří se narodí v tomto roce, mají šanci dožití zhruba na 60 let. Což znamená, že jak se zvětšuje počet lidí, kteří jsou v tom, řekněme, důchodovém věku. Současně platí, že se jaksi zvyšuje ten průměrný život v Africe, zatímco někdy kolem roku 2000 ten průměr v Africe byl kolem 16 let, tak v současné době to je zhruba 19 let, takže i tam můžeme vidět určitý posun.
Existují výrazné regionální rozdíly mezi africkými zeměmi, nebo je možné brát Afriku jako kontinent, co se týká právě té demografie? Nebo je to tak, že prostě v každé zemi jinak, nebo případně v každém regionu jinak?
Ty rozdíly nejsou úplně velké. Musíme si uvědomit, že z té zhruba 1 200 000 000 lidí, kteří v Africe jsou, tak velký počet těch lidí je koncentrován v relativně několika málo zemích. Největším státem je Nigérie, která má zhruba 180 milionů. Druhá v pořadí je Etiopie, která má 100 milionů. A tam můžeme ten tu situaci sledovat jako nejdramatičtěji, ale příliš velké regionální rozdíly nejsou. Samozřejmě platí, že ty země, které jsou, řekněme, středně příjmové a jsou vyspělejší, tak tam ty problémy nejsou tak dramatické. Ale to jsou země, jako je třeba Botswana, která má necelé 2 miliony lidí. Země jako Kapverdy nebo Mauricius, což jsou malé ostrovní státy, takže pokud se podíváme na Afriku tou makroperspektivou, tak tam příliš velké rozdíly vidět nemůžeme.
Jak do demografické struktury Afriky zasahují konflikty, ale také choroby stále ještě rozšířené. My jsme sice mluvili už o tom, jak západní medicína výrazně pomohla, ale přesto choroby jako AIDS nebo cholera stále v Africe jsou smrtelným nebezpečím. Jak zasahují do demografie?
Vy jste zmínil AIDS. Samozřejmě, že Afrika je typicky spojena s touhle nemocí. Nicméně tam je potřeba zmínit, že se podařilo poměrně výrazně snížit počet nemocných, počet nakažených. Zemí, která v tomto směru byla poměrně úspěšná, je třeba Uganda. V současné době tím, řekněme, centrem pandemie AIDS v Africe je Jižní Afrika. Nicméně i tam se daří ten počet nemocných snížit. Já bych poukázala v této souvislosti možná na jiný typ nemocí, které nejsou tomu západnímu světu tak známé. Jsou to nemoci, které souvisí třeba s podvýživou, jsou to onemocnění, která souvisí třeba s takzvaným skrytým hladem, jako je slepota, ku příkladu. Takže takové ty velké nemoci, které jsou nejznámější, tak to samozřejmě má dopad na strukturu obyvatelstva, ale je potřeba zmínit i jaksi jiné západnímu oku méně známé choroby, které mají nějaký dopad. A možná ani ne tak na délku života, ale zejména na kvalitu toho života. Protože pokud vytrpíte podvyživou, tak žijete nějakou dobu, ale ta vaše kvalita života je výrazně, výrazně nižší.
Jak to je, prosím, s péčí o staré lidi v Africe? Ta péče leží hlavně na rodině nebo jsou rozvinuté nějaké sociální systémy v afrických zemích?
Na prvním místě platí, že v Africe příliš starých lidí není. Když se podíváme na pyramidu věkovou, tak uvidíme, že těch lidí, kteří jsou v tom, řekněme, důchodovém věku nad 60 let, je opravdu v řádu několika mála procent. A v těch největších zemích, jako je Nigérie, Etiopie, tak opravdu to procento té staré populace je vlastně vzhledem k tomu celkovému počtu relativně zanedbatelné. Zároveň platí, že v těch zemích, jako je Nigérie, jako je Etiopie, Demokratická republika Kongo, tak rozhodně není rozvinutý nějaký sociální systém, který by se o staré lidi staral. A většina péče spočívá na rodině. V rámci té rodiny se nejčastěji stará právě žena, která je jaksi předurčena k tomu, aby se starala o děti a staré členy rodiny. Takže ta péče spočívá zejména na jejich bedrech.
Vysvětluje Linda Piknerová z katedry politologie a mezinárodních vztahů Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Děkujeme i vám za rozhovor. Naschledanou.
Pěkný den.
Když se řekne senior, často si lidé představí důchodce, který sedí doma, nikam moc nechodí, ale řada lidí přes 65 stále aktivně pracuje. Tak jaké je vlastně vnitřní rozvrstvení českých seniorů? Odlišujeme se od vývoje v Evropě, fungují ještě české rodiny, mezigenerační soudržnost nebo se starost o seniory přesouvá na stát? Dobrý poslech speciálního vysílání věnovaného stárnutí populace přeje Jan Bumba.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Od roku 1990 se v České republice průměrný věk prodloužil o více než 5 let a 8 měsíců, zatímco v roce 1990 bylo průměrnému obyvateli republiky 36 let a necelé 4 měsíce. Na konci roku 2016 už to bylo rovných 42 let. Čeští muži se v průměru dožívají téměř 76 let a ženy skoro 82. V současnosti žije v Česku přes 1,5 milionu lidí starších 65 let a koncem roku 2060 bychom měli být asi na 3 milionech lidí starších 65, zhruba třetina populace. Co to znamená, jaké to má dopady do sociální a ekonomické oblasti? Našimi dalšími hosty teď jsou ve studiu Lenka Kohoutová, expertka ODS na sociální problematiku. Dobrý den.
Dobrý den.
A v našem přenosovém voze Radka Maxová, poslankyně za hnutí ANO. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní poslankyně, začnu s dovolením u vás. Reagují podle vás české vlády adekvátně na ten trend, který jsem právě ve stručnosti popsal?
Bohužel musím zkonstatovat, že ta reakce je vždycky pomalejší, než zřejmě potřebuje náš vývoj, už jenom tím, že jsem byla vlastně součástí důchodové komise a v podstatě ta důchodová komise ne, že by nepracovala, ale ona vytvářela, dá se říci, podklady pro možnou budoucí vládu a budoucí poslaneckou sněmovnu, protože nebyly známy konkrétní data, na kterých by se dalo stavět. Takže já osobně si umím představit trošku rychlejší reakci na změnu vlastně demografie u nás v České republice a nejen v České republice, ale i v Evropské unii, ale to není problém jenom České republiky, to můžete sledovat, že je vlastně problematika velmi zásadní i pro Evropskou unii.
Už máte jako hnutí ANO 4 roky ve vládě za sebou. Na čem to vázne, na čem to drhne? Ta nějaká jaksi pružnější reakce na demografické stárnutí?
No, to se velice těžko hodnotí, protože tam samozřejmě se střetává Ministerstvo práce sociálních věcí, co se týká důchodové problematiky a dalších různých dotačních programů pro seniory s Ministerstvem financí. Ona ta komunikace zrovna na těchto dvou ministerstvech, myslím si, že větší problematika, která byla na straně Ministerstva práce a sociálních věcí, nebyla jakoby důsledně, nebylo na ní důsledně tlačeno, aby se s tím něco dělalo. A navíc ta komunikace i z toho rezortu MPSV nebyla úplně vstřícná, bylo to velice těžké a i v podstatě výsledky duchovné komise byly brány tak jenom jako informační ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, protože dá se říci, že vlastně věci, které vzešly z duchovné komise, tak se dávaly pozměňujícími návrhy, třeba pana Zavadila, což samozřejmě zkracuje je celý legislativní proces, odbourávají se připomínky, tudíž potom samozřejmě Ministerstvo financí reaguje, jak reaguje a je to všechno o dialogu a o tom, zdali důchodová problematika seniori, kvalita jejich života je prioritou pro Ministerstvo práce sociálních věcí, či není.
Paní Kohoutová, ODS v poslední volebním období byla v opozici, takže samozřejmě její možnosti nějak uplatňovat své názory nebo svoji politiku v oblasti ať už důchodového zabezpečení nebo obecně péče o seniory byly omezené. Nicméně samozřejmě ODS byla dlouho i vládní stranou. Jaký je váš pohled na to, v čem je ten největší problém, kde to nejvíc, já už jsem použil to slovo drhne, co se týká třeba nějaké robustní reformy důchodu?
Není to, nebo péče o naše seniory není pouze v důchodech, i když je to samozřejmě důležitá
věc. To nechci naznačovat, ale
co se týká
jedna konkrétní
důchodů,
věc.
My jsme se snažili stabilizovat důchodový systém do tří pilířů a aniž by nová vláda, Sobotkova vláda, ověřila, jestli bude druhý důchodový pilíř fungovat či ne, tak ho prostě bez náhrady zrušila, na tom se podílela i paní poslankyně Maxová, kterou zdravím do přenosového vozu. To je tak, že pokud si říkáme, že něco zrušíme, tak musíme mít i recept na to, jak udržíme systém důchodu jako takový. Já jsem to mnohokrát na důchodové komisi říkala a často jsem měla velmi odlišný názor od ostatních, protože nemůžeme říkat jenom, že něco zrušíme, ale taky musíme říkat, jakým způsobem zastabilizujeme. Na jednu stranu bychom si mohli říci, že důchodový účet, takzvaný důchodový účet, je vždycky poplatný tomu, jak velký je státní rozpočet, protože je to součást státního rozpočtu. Na druhou stranu je to jedna z kapitol státního rozpočtu a my si musíme říkat, z čeho dlouhodobě budeme brát ve chvíli, kdy nám narůstá počet seniorů, co budeme dělat s narůstajícím počtem lidí se zdravotním postižením, kteří mají invalidní důchody, co budeme dělat s tím, že výše důchodu, výše průměrného důchodu je dneska nedostačující, i když důchody se snižují tím, že ty lidi, kteří je nabili před více jak 10 lety, také mají daleko nižší než teď.
A já že já do toho skáču, protože vy popisujete ten problém, ale mě by zajímalo, kde vázne řešení toho problému. V čem je?
Je to pouze politická dohoda. To není nic jiného než politická dohoda. Já jsem xkrát na spoustě jednáních říkala, že pojďme na jednu stranu v tomto ohledu odhodit politické vlajky a pojďme se domluvit o systému, který bude dlouhodobě fungovat a neříkat, že když vy vytáhnete tohle, tak my příště na tom uděláme kampaň, jako to bylo třeba s důchodovým pilířem, který jsme se nesnažili upravit, ale Sobotkova vláda ho prostě zrušila. Podle mého názoru je strašně důležité udělat několik věcí. První je, pokud se týká důchodu, tak si říci, že druhý důchodový pilíř jsme pohřbili, třetí jsme zatraktivnili a v tom první musíme udělat to, abychom na jednu stranu posílili ten základní výměr důchodu a aby ten, kdo má více zásluh, také mohl více jakoby v důchod, na ten důchod načerpat, čili aby ten, kdo více vydělával, tak samozřejmě měl možnost mít daleko vyšší důchod.
Paní Maxová, vidíte to taky tak, že to, co hlavně chybí, je politická dohoda a nějaká shoda mezi stranami?
Tak také zdravím paní Kohoutovou, jednoznačně souhlasím a já jsem to i deklarovala na předvolebních debatách po České republice, že jsem nesouhlasila se zrušením druhého pilíře, protože to opravdu bylo kdo z koho, když vy, tak my, když my, tak vy. A v tomto případě ta důchodová reforma je natolik zásadní a bude se týkat už i mě, mých dětí, že tady musí dojít k tomu, aby si sedli všechny strany za jeden stůl a řekli si, pro nás je akceptovatelné tohle, pro nás tohle, pro nás tohle a opravdu si to vyříkali z očí do očí, ne jenom diskutovali. Ta bývalá důchodová komise právě tak nefungovala. Tam byla většina v podstatě zastupitelů, kteří přehlasovali třeba zrušení druhého pilíře. A my deklarujeme, že pokud budeme řešit důchodovou reformu a předpokládám, že budeme, protože se potom hodně volá, je to nezbytně nutné, jak souhlasím i s kolegyní Kohoutovou, tak se musí řešit napříč politickým spektrem.
Už tady ale taky zaznělo, že péče o seniory zdaleka nejsou jen důchody, přestože to je samozřejmě nesmírně důležitá věc, ale jaká další opatření nebo jaké další oblasti my vůbec musíme řešit, paní Kohoutová?
Je to otázka zaměstnávání, vzdělávání, sociálních služeb, volnočasových aktivit. Teď si může někomu zdát úsměvné, že mluvím o vzdělávání, ale máme tady určité univerzity třetího věku a spoustu vzdělávacích aktivit a vím, že je o ně zájem a tyhle ty aktivity bych určitě chtěla prohlubovat, nebo bylo by dobré prohlubovat. Další věc je otázka zaměstnávání a zkrácených úvazků pro lidi, kteří už nemají dostatek sil, ale pracovat chtějí a mohou. A další věc jsou sociální služby, které v dnešní době, ať voláte, kam voláte, tak v podstatě domovy seniorů jsou plné. Nemáme dostatek domovů, které budou pouze s nějakou pomáhající službou a nemáme dostatek služeb, které jdou za člověkem, čili asistenční služby, které by pomohly v přirozeném prostředí člověka tak, aby nemusel používat nebo využívat služeb ústavní péče.
Paní poslankyně Maxová, nevím, jestli to chcete třeba nějak ještě rozšířit nebo doplnit tento výčet, který jsme slyšeli, ale pokud s tím souhlasíte alespoň rámcově, tak jak by se k tomu měl postavit stát, aby třeba ty služby, které jsou a ještě více budou potřeba, nějak dokázal zprostředkovat. On je nemusí sám zajišťovat, ale měl by vytvořit prostředí, aby mohly existovat.
Já souhlasím s těmi aktivitami, které byly řečeny. Myslím si, že ještě bychom tam měli přidat, což samozřejmě se těžko bude přidávat, ale posílení mezigenerační solidarity, protože to nám tady začíná trošku chybět, ta solidarita mezi rodiči, dětmi a prarodiči a to se nám občas objevuje a dopadá to i na náš sociální a zdravotní systém. Ono je všechno o financích, nebudeme si nalhávat. V minulém roce se hodně v podstatě řešilo financování sociálních služeb, především zvednutí vlastně úrovně platu a mez v tomto sektoru.
Které tam byly mimochodem dost mizerné. Tedy.
Ano, které tam byly mizerné, bohužel si troufám říci, že ještě nedosáhly toho, co si ti lidé, kteří se zabývají sociálními službami, zasluhují. Takže to by měla být priorita pro další vládu financování sociálních služeb a zákon o sociálních službách. Protože pokud budeme chtět posílit mezigenerační solidaritu, musíme posílit i ty terénní, ambulantní služby, ty asistenční služby. Neříkám, že by se neměly stavět samozřejmě domovy pro seniory, Alzheimer centra, domovy se zvláštními režimy, ale pokud chceme, aby lidé zůstávali a budou moci zůstávat co nejdéle ve svém prostředí, tak musíme posilovat tyto služby. A já se hodně budu přimlouvat i za podporu vzdělávacích aktivit nejen univerzit třetího věku, protože tam mohou jít pouze seniori, kteří mají maturitu. a víme, že je i velká část seniorů bez maturity a ti volají také potom, že by chtěli být vzděláváni. Takže i v tomto směru budu hodně prosazovat, dá se říct, v parlamentu a diskutovat s ministrem financí, s ministryní nebo ministrem práce a sociálních věcí, protože všem nám to bude šetřit peníze, jak ve zdravotním systému, tak v sociálním.
A prosím ještě vás obě o názor na jednu otázku. Obě jste zmínili podporu sociálních služeb a zajímá mě, jestli primárně ty sociální služby má obhospodařovat stát, jestli to je otázka státu, anebo jestli stát má spíš vytvořit nějaké podmínky k tomu, aby to mohla zajistit privátní sféra. Paní poslankyně.
Já se přimlouvám za to, aby stát v podstatě do toho moc nezasahoval, aby vytvořil podmínky a aby si tuto problematiku řešili kraje, obce, města ve spolupráci se státem.
Paní Kohoutová?
Stát nastavuje pravidla. To je vždycky strašně důležité. Dneska máme 14 různých sítí díky paní ministryni Marksové, ale a to je špatně. Stát má nastavit jasnou cenu, jasné možnosti, jasné pravidla, která nemají být o zbytečné byrokracii a pak mají do té sítě pustit přesně kraje, obce a samozřejmě ty účastníky, kteří služby využívají. Ale co je důležité, a o tom se tady hodně málo mluví, že my nenastavujeme dobré podmínky pro soukromé donátory, protože obecně firmám se moc nevyplatí darovat.
Tolik Lenka Kohoutová, expertka ODS na sociální problematiku. Děkuji, že jste přišla do studia. Naschledanou.
Naschledanou.
Naším hostem v přenosovém voze byla Radka Maxová, poslankyně hnutí ANO. Děkujeme i vám. Naslyšenou.
Děkuji, hezký den.
Posloucháte stále speciální vysílání Českého rozhlasu Plus k otázce demografie v České republice a ve studiu teď vítám Evu Topinkovou, přednostku geriatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
A Daniela Mnicha, ekonoma, který působí v ekonomickém institutu CERGEI. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Slyšeli jste teď oba názory dvou političek, představitelek stran zastoupených v poslanecké sněmovně. Nemusíte úplně konkrétně reagovat na to, co jsme slyšeli, ale daří se státu přizpůsobovat se demografickému vývoji nebo nikoli, paní Topinková?
Víte, my jsme slyšeli teď takovou trošičku politickou debatu.
Ta je důležitá.
A to je, já tím souhlasím, to je tedy základ. Ale my, kteří pracujeme se seniory a seniori sami musí žít za současné situace s důchodem, který mají a my ty služby musíme poskytovat za situace, která tedy je. To znamená třeba s málo personálem, s personálem málo placeným a s těmi službami, které zdaleka nepokrývají třeba ani spektrem, ani geograficky ty potřeby, například home care. A ten problém je, ale řekla bych, nejenom takto negativistický, ale řekla bych, že celkově seniori zaprvé jsou hodně různorodou skupinou a největší v uvozovkách problém i pro stát nastává u těch seniorů nejstarších, kteří mají nejnižší důchody, jsou nejvíce zdravotně handicapovaní a jsou také fyzicky handicapovaní a to jsou právě ti, které my stereotypně říkám, ano, to je ten starý šourající se dědeček nebo babička, který potřebuje naši péči. Ale je celá řada těch seniorů 60 nebo 65 plus a tam bych řekla, že se za posledních těch 15-20 let významně zlepšila zdravotní gramotnost, počítačová gramotnost, určité znalosti o, řekněme, zdravém způsobu života a péči o vlastní zdraví. A tahle ta populace je ta, která vyžaduje právě i ty služby, řekněme, vzdělávací, ale i ty volnočasové aktivity s daleko širší nabídkou. Takže tam si myslím, že toto je ta oblast,
že to je lepší.
Kde to je trochu lepší. Ta oblast poskytování těch služeb je, řekla bych, stejná, ale my to vnímáme jako něco horší.
Pane Minichu, z pohledu ekonoma, jak se státu daří reagovat na ten trend, který je naprosto jednoznačný, stárnutí populace?
No, moc mu to nejde. V posledních, řekněme, 10 letech vlastně vypršel čas na to zavádět nějaké reformy typu druhého, třetího pilíře, byť máme třetí pilíř, pilíř už nemáme, ale v podstatě ta demografická situace dneska už je spuštěná, to stárnutí, v podstatě Češi už nebudou mládnout demograficky. Takže ten čas vypršel, takže ten čas zbývá už jen na parametrické změny, které kterých je spousta, které je potřeba dělat a dělat je včas. Problém je, že doposud nebyla, jak bylo řečeno, politická, alespoň základní politická schoda. Já bych tomu dodal, že k té politické schodě dokonce chyběly i informace. Nejenže nejsou analýzy, komise, která existovala donedávna, tak vlastně vařila téměř z vody často, nebo jsme se dělali na koleně, protože ministerstvo nebo kdokoliv jiný, kdo by to mohl dělat, prostě to nedělal a ani nejsou data. A když jsou data, tak se k ním nedá dostat, aby si se mohl vniknout nějaký
věcný. To mě trochu věcný. Děsíte, no, ani nemáme byli taky, správná data.
My jsme byli taky zděšení, když jsme začali pracovat v komisi, mysleli jsme si, že když budeme takhle blízko u ministerstva, že za ty 4 roky třeba řekneme, co by se mělo dělat, bohužel se nepodařilo skoro vůbec nic a když něco, tak jsme si to téměř udělali na koleně. Takže ta politická, hledání té politické schody vlastně jedna z příčin je, že vlastně ani není někde napsáno přehledně, co nás čeká, jak vážné ty problémy skutečně budou.
Dá se to zjistit? Jsou, nebo byla by ta data k dispozici, kdyby o to byl zájem, nebo prostě to je tak nečitelná oblast právě pro vás ekonomy, že prostě nemáte co do těch rovnic dosadit?
Dat existuje obrovské množství, ale není možno s nima pracovat dostatečně a samozřejmě by bylo dobré ještě mít další data. Víme velice dobře, jaká data by to byla. Teď asi to není vědecká diskuze o tom, jaká přesně. Každopádně úsilí dát tohleto do cajku bylo minimální nebo téměř nulové. Takže ta politická diskuze bude stále jako spíš vařit z vody, než s nějakými reálnými informacemi. A těch parciálních věcí možná bylo užitečné se o tom pobavit je celá řada a určitě zdravotní systém se nesmí vypouštět z celé té diskuze, protože to je úplně stejný problém a bude se prát o stejné peníze.
Dostaneme se k tomu, ale teď dovolte, abych se zeptal paní Evy Topinkové na to, když mluvíme o důchodech, tak jak velký vliv na kvalitu života seniorů má právě penzijní systém? Jednak tedy samotná výše důchodu, prostě kolik ten člověk má peněz, kolik bere a jednak i taková takový ten pocit jistoty nebo možnosti spolehnout se na to, že každý měsíc přijdou nějaké peníze.
Tak jistota, že ty peníze přijdou, to jistě je. Je otázka, jestli to těm lidem stačí a jestli peníze jsou hlavním bodem štěstí jejich života. Čili hrají samozřejmě, až jsou, jak se říká, až na prvním místě, čili ten minimální, řekněme, důchod, který by pokryl ty základní potřeby, aby ten člověk byl schopný zaplatit teda nejenom nájem a nějaké jídlo a léky, ale aby mu ještě zbylo právě na řadu těch volnočasových aktivit nebo to, co dělal v minulosti, na ten okruh přátel, aby nemusel počítat, když jde s svými spoluvrstevnicemi do kavárny, do divadla nebo na koncert nebo jede na dovolenou, aby si mohl zaplatit. To by asi bylo jaksi to, co bylo potřeba. To je ta základna. Ale proto štěstí a spokojenost a tu takzvanou kvalitu života samozřejmě jsou ještě další služby. Existuje v zahraničí celá řada těch age-friendly cities, to znamená města přátelská k seniorům, age-friendly IT technologie, tam už alespoň některé kroky minimálně v telefonech pro seniory děláme, ale celá ta schopnost dovolat se pomoci, je tam poměrně velký doplatek na to, když si zaplatíte toto signalizační zařízení pro seniory. Očkování část je zdarma, ale to je také platba. Čili to je potřeba, abychom nějakým způsobem, kromě těch peněz, ale poskytli určité prostředí, kde se těm seniorům bude dobře
takže
žít.
Není možné to formulovat tak, že čím vyšší důchod, tím šťastnější důchodce.
Stoprocentně ne, určitě podíl tam je, ale stoprocentně ne.
Pane Minichu, věříte tomu, navzdory tomu, jak jste říkal, že vlastně chybějí základní data, že proběhne nějaká zásadní debata o důchodové reformě, i když vy jste do toho už přibral i tedy zdravotní systém, který, jak jste říkal, bude se prát o stejné peníze. Věříte tomu, že se najde třeba ta politická schoda? Nejste politik, ale jako ekonom se účastníte různých debat. Vidíte nějakou vůli k tomu?
No, na základě historie bych řekl, že ne, ale jsem stále optimista. My se snažíme dělat analýzy z toho, kde jsou data dostupná a poukazovat právě na tu absenci dat do těch diskuzí, takže já věřím, že k tomu jednou dojde. On ten problém je, že ono ten problém narůstá strašně pomalinku. Teď dokonce máme hospodářský růst, státní rozpočet prostě kyne, peněz je jakoby dost. Akorát, že ta věc je dlouhodobá a ta se nedá řešit ad hoc, až prostě nastane okamžik o to časté, ale je to potřeba řešit s obrovským předstihem a zatím, vemte volby, důchody nebyly.
Vůbec, ano, to vůbec nebylo téma.
Vemte dva měsíce, nebo kolik máme po volbách, zatím nikdo nic takového vůbec neřeší. Hoří se, že by mohla být nějaká vláda spíše dočasná, než trvalá. A jaký by program, jestli vůbec bude nějaký mít, o tom se do pozadí nehovořilo. Takže já myslím, že to českou společnost bohužel zatím moc nepálí.
Já zkusím jeden trošku možná optimističtější pohled. Pamatuji si jeden seminář, kde se mluvilo o tom, že ty age-friendly zařízení a technologie také nabízejí mnoho biznisových příležitostí, třeba přebudovávání bytů tak, aby vyhovovali seniorům, různé služby, které budou právě cíleny na seniory. Pane Minichu, vidíte tam třeba i takovéto příležitosti, že prostě vznikne nějaký sektor ekonomiky, který se prostě právě bude specializovat na servis pro seniory?
Určitě trh to dříve nebo později uvidí, už se to vidět dneska a bude to v mnohem větším rozsahu, takže tam bych obavu neměl, ale samozřejmě spousta těch činností a služeb není zajímavá dostatečně bez přinejmenším koordinační role státu nebo nějakých nastavení pravidel, jak tady bylo řečeno, ne-li nějakého spolufinancování.
Takže ještě prosím detailněji, jak by stát mohl v této oblasti se angažovat? Spolufinancování bude nutné, pokud to má fungovat?
To je nástroj od nástroje, koordinace, ty terénní služby nebo asistenční služby jsou, řekněme, strašně efektivní nástroj. Místo, aby ten starý člověk byl někde v nákladném zařízení, tak vlastně může být doma a ty potřebné služby, které si už není schopen zajistit sám, se relativně levně dají z veřejných prostředků, když se to koordinuje dobře zařídit. Ale to bychom museli hovořit nástroj od nástroje, po každé je to jiné.
Paní Topinková, ty nástroje, o kterých jste hovořila, ty age friendly, ty slouží především k tomu, aby ten senior mohl zůstat sám ve svém bytě, nebo tedy případně se svou rodinou?
Ne, ty slouží, aby se mohl lepší, aby mohl lepší platit v bance, anebo přes internet, aby dokázal si objednat i třeba ten nákup, aby si dokázal objednat tu službu. Vemte si, když někomu 80, tak už těžko prodá svůj dům, už těžko se sám přestěhuje bez pomoci rodiny. A vy jste řekl jednu věc, a o tom jsme vlastně nemluvili, o té mezigenerační solidaritě a o tom postoji většinové společnosti v uvozovkách, zatím ještě většinové a zatím ještě mladší, k seniorům.
Myslím,
celkový ten pohled, vlastní mezigenerační solidarita mezi mou babičkou a mnou funguje zatím ještě dost slušně, ba dokonce v některých situacích velmi, velmi dobře. A většina té péče, pokud ten člověk zůstává doma, je poskytovaná laickými pečovateli, to znamená rodinou. Čili zatím to ještě jakž takž funguje, ale více čím dál, pokud ta rodina je, pokud žije hodně daleko, pokud už emigrovala, nebo pokud není a pokud ten člověk je osamělý, přemu manželka zemře, tak pak to začíná být problém a tam už je potřeba teda bohužel ty služby doplňovat. Ale může doplňovat i ta společnost, řekněme, nepříbuzná, to znamená dobrovolnictví, to znamená ten postoj, nejenom, že pustím někoho, kdo vypadá starší, sednout, ale že nebudu mít pocit, že mě ubírají ty důchody, moje peníze, že ten starý člověk je vlastně obtížný a nic nepřináší společnosti. To je strašná jaksi nepravda, to je ten mýtus, o něm jsme nemluvili, a že jenom spotřebovává.
O tom ještě určitě mnohokrát mluvit budeme, protože toto téma si teď bereme za své a budeme o tom mluvit i v následujících týdnech. Daniel Minich chtěl, prosím, jenom krátkou reakci.
Řada žen starších odchází do důchodu předčasně nebo zbytečně příliš brzo, protože se musí starat o své starší rodiče, protože nejsou dostupné ty terénní služby, o kterých jsme mluvili. Přitom by mohli dál ženy pracovat, dokonce platit pojistné na důchodové pojištění a tak dále. Což je jeden pramínek, který teče do toho systému.
Ekonom Daniel Minich, děkuji, nashledanou. A Eva Topinková, přednostka geriatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Díky, naslyšenou.
Nashledanou.